Revista literară radio cu Anca Mateescu.
Despre arta parricidului la români, cel mai recent volum al criticului și istoricului literar Cornel Ungureanu, despre Downshifting, romanul cu care Alexandru Done a câștigat concursul de debut al editurii Polirom, ediția 2017, dar și despre bestsellerul internațional Un bărbat pe nume Uwe, romanul de debut al scriitorului suedez Fredrik Backman. Vom vorbi la revista literară radio de astăzi. Și tot la revista de astăzi veți putea asculta cronica lui Cosmin Ciotloș la romanul lui Dan Stanca, Anii Frigului. Am fost cândva femeie de onoare. Se numește cel mai recent volum semnat de Radu Paraschivescu și a apărut de curând la Humanitas. Sunt 13 povestiri, texte de aducere aminte sau, cum le numește însuși autorul, felii de viață autentică, tăiate cu un cuțit al memoriei bine ascuțit. Radu Paraschivescu este invitatul de astăzi al revistei literare Radio.
Mie îmi place foarte mult să râd, de-aia am și inaugurat o serie de carte comică la Humanitas. Sunt o fire solară de felul meu, mă fac multe lucruri să râd și îmi place să-i fac și eu pe alții să râdă. Și mai e ceva, cred, de spus la cartea asta, așa, bună, rea, cum o fi, deci nu cred că e rea. E o carte care are o coloană sonoră, deci e o carte în care se aude Pink Floyd la un moment dat. La un moment dat se aude Queen, pentru că un text se cheamă 39, care este o piesă a lui Queen și este dedicat celor patru de la Queen și unei prietene din liceu, Cătălin. Am numit-o și în volum pot să o numești. Știți cum se vede cerul plin lăptoșenia unui peștișor de zahăr candel pe care îl lingi cu vârful limbii până la subțiere? Nu cred. Știți cum e când mănânci porumb copt pe jar seara, lângă crucea de la marginea câmpului și asculți, da, asculți cel mai nou western cu Giuliano Gemma, povestit pe durata a 90 de minute în mitralieri onomatopeice de Dănuț Cârștiu, singurul copil de pe stradă care primește de la părinți o dată pe lună bani de mers la film? Mă îndoiesc. Știți cum e când, încălțat cu tenis noi și agitând o rachetă cu cadru metalic, încasezi o bătaie soră cu moartea de la un desculț care vine la meci cu un tocător de vinete șterpelit din bucătăria maică-si? Miramaș. Știți cum e când te trezești smuls din leneveală ca să ți se frece scăfârlia cu o perie aspră în bucătăria de vară, chiar pe locul și în ligheanul în care, cu doar o oră mai devreme, fusese ciupilită o mândrețe de gâscă? Habar n-aveți. Știți cum e să ai un câine care latră nebunit dacă întârzi fie și un minut după 8 dimineața, când te așteaptă lângă leagănul în care urmează să te huțuli, în timp ce la radio se difuzează melodia preferată? Nu știți. Știți cum e când te încrezi la cei 8 ani ai tăi, în prietenii mai mari de pe stradă, care te duc la terasă, te îmbată cu lichior de banane, te transportă pe brațe acasă și te lasă fârnăind morfeic în fața porții? N-aveți idee. Știți cum e când intri într-o mizerie de birt și cumperi de acolo cea mai bună ciocolată de casă din oraș, județ, țară, continent și lume? Aș. Știți că așa arată, în geografia minții și inimii mele de copil, harta Lugujului? Nici asta nu știți. Iertați-mă, dar știți că nu știți o mulțime de lucruri?
Nu știm într-adevăr o mulțime de lucruri, sau le știam, dar le-am uitat. Și și putem să le aflăm sau să ni le reamintim citind cel mai recent volum de povestiri semnat de Radu Paraschivescu și publicat la Humanitas. Am fost cândva femeie de onoare. Radu Paraschivescu, bine ați venit la revista Literară Radio.
Săruna, bine v-am găsit.
Sunt aici 13 povestiri. În general vă poartă noroc cifra 13.
M-am gândit și eu că aș putea fi bănuit de fantezii numerologice. Nu, e o pură întâmplare. Aflu despre fotbaliști care poartă numărul 13 pentru că s-au născut într-o zi de 13, într-un an care se termină cu 13 și care au intrat cu 13 minute după începerea jocului și așa mai departe. Nu, e brodală, așa a fost să fie.
Sunt așadar incluse în acest volum 13 povestiri, texte mai vechi sau mai noi, publicate de-a lungul anilor în antologie, apărute cele mai multe la Humanitas și unele dintre ele coordonate chiar de dumneavoastră. Cel mai recent text dintr-o antologie este cel apărut la sfârșitul anului trecut în volumul coordonat de Robert Șerban și publicat ca de Polirom, scriitori la poliție, iar povestirea dumneavoastră se numește Ne pupam să trăiți. Pe lângă aceste texte sunt aici și două povestiri scrise special pentru volumul de față. Am fost cândva femeie de onoare și niște vulturi, un scobar, un autograf. Și ce e îmbucurător la volumul de față e că nu dă impresia de cârpeală, de adunătură de texte la întâmplare. Nu se simte o diferență între textele mai noi și cele scrise chiar cu 10 ani în urmă. Cartea are o unitate și are și niște personaje principale pe care eu le-aș numi fotbalul, muzica, nostalgia după copilăria de vis de la Lugoș, ironia, prostia și absurditatea organelor comuniste.
Da, da, sunt, unii sunt prietenii, alții sunt însoțitorii mei de drum, nu reneg pe niciunul dintre ei. Alături de unii mi-a făcut plăcere să mă plimb, alături de alții mai puțin, în speță organele, da? Fie ele cazone sau milițienești, cum era pe atunci. Dar mă bucur că spuneți că e o carte în care nu se vede diferența de nivel a perioadelor și nu se vede cusătura. Asta e bine. Și e o dovadă a faptului că sunt texte netrucate. Sigur că există mici literaturizări în fiecare dintre ele. Sigur că n-am vrut să dau un nume unei iubite din facultate. Sigur că am preferat să mut o dată calendaristică dintr-un loc în altul. Dar, în general, sunt felii de viață autentică și tăiate cu cuțitul ăsta al memoriei, care rămâne ascuțit și care împarte tortul în 13 bucăți inegale. Pentru că viața e alcătuită din episoade inegale și ca intensitate, ca emoție, ca durată, ca efecte secundare, ca vertijuri ale sentimentelor și așa mai departe. Da, sunt 13 mini-confesiuni, una dintre ele de vreo 2-3 pagini și una dintre urmele pe care le-a lăsat această experiență asupra mea, ca dovadă că mi-am amintit-o foarte viu. A fost o relație fulgurantă și furtunoasă cu o actriță care chiar există și care nu mai e în București, e în Târgu Mureș. Și mă opresc aici.
Sigur.
Nu, dar dacă ascultă cine știe. Altele au avut nevoie de mai multe pagini și firește în ele este de râsul plânsul, ca la noi prin bătătură. Indiferent că e vorba de episodul din Ne pupam să trăi, care reproduce o aventură nocturnă, aventură fără voia noastră, ceva ce începuse ca o picanterie nocturnă, s-a transformat în ceva trist, îngrijorător în orice caz, adică o scaldă nocturnă în pielea goală, cum se practica foarte des atunci, a fost taxată de miliție drept tentativă de trecere frauduloasă a frontierei, unde nu se știe. Adică, simplu fapt că îți închipuiai că 12 studenți pot trece în pielea goală dintr-o țară în alta, pe vremea comunismului, traversând o mare, nu altfel, era dincolo de Kafka. Dar asta erau
vremurile. Ține de specificul acelor timpuri.
Și, cum spuneam, tortul e cu mai multe gusturi, ceea ce e bine, cred. Predomină dulcele, sunt și nuanțe de acrișor acolo, bă, poate chiar și de amărui, sărat mai puțin, eventual o lacrimă acolo și dincolo, dar în general predomină dulcele, pentru că am avut o copilărie dulce, asta însemnând fără griji, fără răsfățuri tehnologice, dar nu spuneai problema unor răsfățuri tehnologice în perioada 64, 68, 69, da? Fără aventuri transfrontaliere, dar cu multe bucurii de spațiu interior, de familie, de lumea aceea idilică și idilizantă a Lugojului. Nu întâmplător am spus Lugojului, Mede Lugoj, pentru că eram încă în captivitatea lectorii din Ionel Todoreanu.
Din Medelen. Caz,
da. Au fost ani frumoși, ani plini. Și mi-ar părea bine ca oamenii care citesc cartea asta și care au participat indirect la scrierea ei să se regăsească aici și să zâmbească și să confirme că așa a fost.
Este cel mai autobiografic volum al dumneavoastră de până acum.
Bănuiesc că e singurul. Bun, și în alte volume au existat muguri autobiografici, deci în volumul de povestiri pe care l-am lansat anul trecut în Aștept să crep, sunt acolo în două proze niște mici lucruri care mi s-au întâmplat și din care am făcut literatură. Aici, da, aici e vorba de un uitat peste umăr, așa, dintr-o dată, pe nepusă masă, de un spirituș al confesiunii, care m-a făcut să adun lucrurile astea, să cotrobăi după ele, să le ordonez, să le dau o idee care să le lege și să scriu două texte în premieră, două texte la care eu mă gândeam, două pățanii la care mă gândeam deja de ceva vreme, cea care dă titlul volumului, Am fost cândva femeie de onoare, și niște vârturi, un scobar, un autograf, un plonjon tot în copilăria lugojeană, dacă Am fost cândva femeie de onoare vorbește despre București, despre o conferință mondială a femeilor, unde am avut privilegiu discutabil de a fi singurul bărbat într-o mare de 200 de femei, în niște vulturi un scobar, un autograf, mă întorc în copilăria de la Lugoj, acei niște vulturi erau echipa de fotbal Vulturii Textila Lugoj, săraca, așa o chema, scobarul era unul dintre vulturi, ca să zic așa, era un fotbalist care a poreclit scobarul pentru că era un împătimit al pescuitului și pescuia scobari.
Da, am căutat în Dex să văd ce înseamnă scobar și este un pește.
Pește la mare preț în Lugoj, că multă lume se înghesuia la așa ceva cu undița, iar autograful avea povestea lui pentru că l-am cerut cuiva, unui fotbalist, care, închipuiți-vă, nu știa ce e ăla. Deci existau pe vremea aceea oameni, gospodari altfel, care aveau rosturi, case, găini, gâște și care mai băteau și mingea și care nu știau ce e acel autograf în 1970 și trebuia să vin eu la 9-10 ani să le explic ce e ăla.
Acel om care a devenit personaj în povestirea dumneavoastră v-a cerut el însuși un autograf peste decenii.
Da, întâmplare absolut, o simetrie stranie. Când eram mic, m-am dus cu mătușa mea sfios așa și am cerut un autograf. Amândoi, și fotbalistul și mătușa m-au întrebat, cum adică? Și am explicat ce e la un autograf pentru că știam. Mama lucra la aeroport, la Băneasa, și o colegă ei primise autograf de la Cliff Richard. Deci știam ce înseamnă autograf. Mic, dar informat. Ei, după 40 de ani ne-am întâlnit într-o tribună de stadion la Reșița, urmărind ceva greu de privit, într-o căldură sinistră. Ne-am întâlnit, ne-am recunoscut, ne-am îmbrățișat și el, probabil în siajul notorietății mele TV, că cred că nu a avut alt motiv, mi-a cerut un autograf și l-am întrebat și eu cum m-a întrebat el pe mine atunci, cum adică.
Ținuse minte peste ani ce ia un autograf. Da. Titlul acestui volum este și el de efect bine ales, Am fost cândva femeie de onoare, iar în spatele insolitului acestei mărturisiri se ascunde chiar, aș putea spune, un adevăr istoric.
Pentru
că, exact, pentru că ați primit o diplomă pe care scrie, îi se acordă lui Radu Cristian Paraschivescu, titlul de femeie de onoare.
Femeie de onoare, da, pe mine m-a amuzat. Atunci m-am îmbujorat ușor așa, deși fusesem împroprietărit cu o diplomă după ce comisesem o măgărie la microfon, în prezența a 200 de femei, interpretasem, tradusesem la cască subțindu-mi vocea și asumând o voce feminină care povestea o experiență traumatizantă, un viol. Dar mi s-a dat o diplomă și atunci am spus, uite ce frumos te pălmuiește organizatorul în caracter. Îți dă o diplomă, nu numai că nu-ți face observație. După care mi-am dat seama că nu e nici măcar vorba de o ironie subtilă acolo, ci e vorba de o manie a organizatorilor occidentali sau transoceanici de a premia și de a da diplomă pentru absolut orice. Deci dacă ai văzut o gărgăriță pe un gard, primești o diplomă. Dacă te-ai spălat pe mâini, primești o diplomă. Dacă nu te-ai spălat pe mâini, primești o diplomă și ești invitat să te speli pe mâini data viitoare. Și am primit diploma aceea scrisă în engleză, eram honorary woman, deci toată mustața mi s-a înfoiat când am văzut că sunt femeie de onoare și regret și astăzi, după cum regret de 2-3 luni încoace, că nu mai găsesc. Ea e acolo. și nu pot să o produc și mă crispează lucrul ăsta, pentru că mi-ar fi plăcut, ar fi fost o idee de copertă frumoasă. Așa, pe copertă e mutra mea de acum 35 de ani, nu e cea mai seducătoare copertă, da?
Da, Radu Paraschivescu, vreau să vorbim și despre copertă. Textul acesta a fost cândva Femeie de Onoare, e unul din puținele din acest volum care vine încoace după 90. Da, da, în general sunt toate texte despre anii comunismului, anii 70-80. Asta e singurul care vine după 90, că numai după 90 putea să aibă loc la noi o conferință
mondială a femeilor, cu participare din America, din Canada, Australia, Coreea de Sud, deci de peste tot. Da, era undeva în jurul lui 2000, 1999-98, ceva de genul ăsta. Era pe vremea când ambasadorul Statelor Unite era James Rosapep, pentru că și la Rosapep apare acolo ca personaj, un personaj absolut minor, dar ea chiar a fost, a participat la conferința asta. Restul, într-adevăr, sunt împinse în anii 80-70.
Și pe vremea când erați dumneavoastră translator, pentru că acum nu mai practicați meseria de translator.
Nu mai, nici nu știu dacă să mă bucur sau nu. Asta este o meserie care te face să slăbești, este o saună eficientă. Dacă ai toate funcțiile în acțiune, slăbești masiv după așa ceva și trebuie un control al nervilor și al gândului și trebuie o coordonare pe care nu toți o au. Eu am făcut mai bine de 10 ani, aproape 15 ani, și traducere consecutivă și simultană la cască. Acum nu mai sunt. Traducere la cască am făcut tot după 90. Deci înainte nu se punea problemă. Bun, înainte, în anii 80, am fost student.
Înainte nici nu v-ați luat povestiți aici în carte. Ați picat examenul de traducător noastră
și Mihnea Gafița. Da, asta a fost un șoc la început, după care noi ne-am dumirit, că de fapt nu noi eram buba. Eu intrasem primul la facultate. Mihnea avea să termine primul. Cu 10. Ești un băiat inteligent, poliglot, instruit și noi ni s-a cerut la examenul ăla să traducem un text, o foaie A4, un text, țin minte, era din Saul Bellow, care mie îmi place foarte mult. Având la dispoziție toate dicționarele posibile, având la dispoziție 3 ore și trebuind să dăm o traducere de minimum nota 7. Eu cred că doi oameni care intră primul respectiv, termină primul facultatea, cu toate dicționarele pot produce o traducere de nota 7 în 3 ore pentru o pagină. Totuși noi n-am luat, niciunul dintre noi, și după aia ne-am lămurit că de fapt era o chestiune cu bani, plăteai o taxă, taxa nu ți se returna dacă nu luai examenul, și dacă aveai nevoie de patalamaua aia, dădeai examenul de câte ori te țineau buzunarele. Și ne-am retras din combinație. Nu l-am mai dat. Am spus, bun, ok, așteptăm.
Am dat odată
alte vremuri, da. Da, ne-a lovit pe amândoi în orgoliu, adică el berbec, eu leu. Șocul a fost mare. Era una dintre puținele înfrângeri, mai ales pe terenul ăsta, și până la urmă am spus, noi trebuie să aflăm ce se întâmplă de fapt aici, că nu e lucru curat. Adică nici tu, nici eu, măcar un 7 acolo, totuși. Am dat examene în facultate cu profesori reputați și severi, cu oameni de mare orizont, și am luat chiar mai mult de 7, amândoi, și l-a scris și Laura. Și până la urmă n-am mai dat și până la urmă am ajuns amândoi traducători, fără să avem certificatul, care cred că nici Mihnea nu l-am mai dat între timp, eu în mod sigur nu l-am mai dat, și împreună, dacă stăm să numărăm, cred că avem cam 150 de cărți traduse.
Să ne întoarcem la fotografie, deși spuneam povestirea care dă titlul volumului se întâmplă încoace în anii de după 1990, această fotografie vine cumva în disonanță cu titlul, pentru că este o fotografie de pe vremea când erați ceva mai tânăr, cu
ceva,
plete.
E greu de crezut că ceea ce aveți pe copertă acolo e tot una cu ceea ce aveți aici în studio. Acum, diferența e năprasnică. Da, e o poză din februarie 1984, din ultimul an de facultate. Era o vacanță, vacanța de iarnă. Asta este o poză făcută pe peronul gării din Constanța. Tocmai coboram dintr-un tren sordid și ne pregăteam să mergem la un hotel. Acum, de ce să pot duce 10-12 tineri la mare iarna? Nu pentru plajă, nu pentru ultraviolete, ci pentru totul altceva mai greu de mărturisit. Dar mă rog, eu mărturisesc acolo. Am fost pedepsiți pentru îndrăznelile noastre erotice. Am ajuns la un hotel, nu-i dau numele, în Mamaia. În Mamaia și în Constanța, pe vremea, se lua curentul cam 6-7 ore pe zi. Hotelul era gol fiind iarnă, recepționera și-a dat seama ce urmărim noi de fapt și ne-a cazat la etajul 13 din 13. știind foarte bine că se ia curentul și că va trebui să urcăm câte 13 etaje dacă avem treabă prin oraș. Și ideea era că dacă după așa ceva vă mai arde de zburdelnicii, treaba voastră. Adaug că hotelul nu avea ferestre în casa scărilor. Deci dacă se întrerupea curentul ziua în amiaza mare, tu erai tot pe întuneric și te loveai de cel din față, de cel din spate, de pereți, de ușa de la lift. Cam așa a fost. Dar a meritat până la urmă, zic eu.
Oricum nu există o povestire aferentă acestei fotografii în carte.
Povestire nu. E o ciudățenie aici. Există ceva care ar fi putut fi o replică a coperții și anume Ne pupam să trăiți. Numai că noi am făcut povestea cu scalda în mare vara, pe când mersul la hotel iarna pentru alte scopuri în februarie. Deci într-un fel s-au potrivit, dar numai într-un fel. N-am o imagine pentru Ne pupam să trăiți. Era și greu de obținut, câtă vreme noi n-aveam absolut nimic pe noi și la noi, iar organul, ca să zic așa, ne-a cerut buletinul. După ce ne-a scos din apă noaptea la 12, ne-a și întrebat majorul la plutonier, cred că era, ne-a întrebat, are băieții niște buletine? Și, mă rog, când ești luat așa, tind să fii descumpănit. Noi am fost.
Și e adevărat că acel organ de miliție v-a spus că e un titlu bun de... e reală replica aceasta?
E reală. Nu știu dacă omul ăla citește, dacă mai trăiește, dacă...
Dacă știe că replica lui a ajuns titlul de povestire.
În ediția de la Polirom am avut și o dedicație pe care aici n-am mai pus-o. Ea se dedică unui suboficer de miliție din Constanța. Sau ofițer, nu? Cred că era locul tenent. Da, într-adevăr, eu am raportat, că asta face în fața miliției sau a omului de la armată, raportezi, nu vorbești, și am raportat că nu voiam să trecem dincolo. Și dar ce făceați? Ne pupam să trăiți. Toate răspunsurile se terminau cu să trăiți. Da. Și pe el a apucat râsul și mi-a zis, cum ai zis? Și ne pupam să trăiți. Și a început să râdă și mai tare. Și a spus, bă, de asta, voi la aceste studenți la filologie, păi mă, dacă a ieșit unul din voi scriitor, să scrie o carte cu titlul ăsta. Și, mă rog, n-a fost o carte, a fost un text. Dar i-am respectat dorința, căci ordinul organului nu se discută, se execută.
Ordinul s-a transformat în profeție.
Da, da, n-am știut. De unde era să știu că în noaptea aia de vară, confruntat cu pericolul arestului, vă dați seama ce traumă era. Tu să te duci la mare, frumos de tot, și să te trezești arestat pentru ceva ce n-ai făcut, de fapt. Și să-ți vezi după aia părinții îngrijorați, panicați, bănuind tot felul de lucruri cumplite, când totul a fost o simplă bălăceală noaptea în mare. Dar profetică, cum spuneți.
Radu Paraschivescu a tradus mult, cred că peste 100 de cărți. Poate a tradus mai mult decât v-ați fi dorit.
În mod sigur.
Cum coabitează astăzi traducătorul cu scriitorul Radu Paraschivescu? Astăzi, de pildă, dacă mergem într-o librărie, găsim această carte a dumneavoastră, Am fost cândva femeie de onoare, și volumul de povestiri al lui David Lodge, pe care l-ați tradus și care a apărut de curând la Polirom.
Da. Bărbatul care nu voia să dea jos din pat
și alte povestiri.
Da. Cum să coabiteze? Nu foarte simplu. Încearcă să-și tragă upercuturi și croșee și picioare pe sub masă unul altuia, amândoi sunt furioși și amândoi sunt în criză de timp și fiecare e supărat pe celălalt. Fiecare ar vrea mai mult timp. Acum, nu contest că am tradus mai mult decât era cazul, cred. Asta înseamnă că am tradus și lucruri pe care mi-ar fi stat mai bine să nu le fi tradus.
De nevoie,
unele au fost impuse, au fost vreo două, trei, au fost, ca să zic așa, sarcini de serviciu. Altele au fost obligații de altă natură. Altele au fost pur și simplu țepe, cum se spune cu un termen vulgar. O păcăleală pe care a încasat-o editorul și pe care mi-a transmis-o și mie. Mi-a livrat ceva drept o carte cu un potențial de seducție foarte mare și care s-a dovedit un fâs, o exoflă. Dar bun, asta a fost o minoritate. Însă, așa, cum ziceți, mă apropii de 100. Mă apropii încă din direcția 90, nu din direcția 110. Deci încă n-am ajuns la 100, dar sunt pe acolo, pe la 90 ceva. Și dacă ar fi să triez, probabil că mi-ar fi stat bine să fi tradus numai vreo 60-70, deci 20 de acolo cam puteau lipsi. Erau lucruri făcute de obligație, nu pentru bani, că niciun traducător nu traduce pentru bani în România, lucrul ăsta e știut. Este o îndeletnicire suplătită drastic, umilitor. Dar n-am avut încotro. Era și pe vremea când nu prea puteam să refuz. a fost situația asta chiar și la începuturi. La începuturi m-am trezit câștigând un concurs de traduceri la o editură care astăzi nu mai există și primind ca premiu un contract pentru o carte SF. Acum eu sunt străin de SF. E un domeniu onorabil, are un public foarte mare, dar mie nu-mi place SF-ul și nu-mi spune nimic. Și a trebuit să traduc cartea aia pentru că tocmai câștigasem concursul. Și au mai fost câteva de genul ăsta, însă aș fi farsur să nu recunosc că au fost niște cărți pe care mi-a făcut enormă plăcere să le traduc. Adică am tradus în Rushdie. A fost primul Rushdie tradus în România, până la urmă, Copiii din miez de noapte. Am tradus Julian Barnes, care pentru mine este un scriitor imens. Am tradus Jonathan Coe, la care ține enorm. Am tradus Ishiguro. Am tradus Steinbeck, David Lodge.
David Lodge, da.
Da, David Lodge intens, vreo 5. Tot felul, precis uit, niște oameni importanți. Alain de Botton, două bucăți. Dar cred că, până la urmă, marele câștig nu e numărul de cărți traduse, ci faptul că am reușit să nu-i fac pe traducător și pe scriitor să se suprapună, să se intersecteze. Dacă aș fi făcut așa ceva, ar fi fost grav. Ar fi fost greu de trecut cu vederea. Din fericire, cred că n-am făcut-o.
Așadar face abstracție scriitorul Radu Paraschivescu de traducătorul Radu Paraschivescu și invers. Și invers.
Așa sper. Așa îmi place să cred și bănuiesc că așa s-a și întâmplat, pentru că altfel m-ar fi tras cineva de mână și mi-ar fi spus: "Bă, vezi că Barnes ăsta cam seamănă cu tine." Sau tu cam semeni cu David Lodge și cu Ishiguro și cu Coe și cu Barnes. Și nu e în regulă. Ori nu cred că semăn cu vreunul dintre ei. Poate am mici reflexe de la unul de la altul, dar nimic mai mult.
Radu Paraschivescu, vă mulțumesc și să sperăm că am fost cândva femeie de onoare, o să aibă un destin favorabil.
Dacă lucrurile continuă cum au început la târg, probabil că așa va fi. Vă mulțumesc pentru invitație.
Ascultați Revista Literară Radio.
Can I make our minds up when we're feeling so alone? You got the soul-loving age.
Sunt Anca Matescu și ascultați Revista Literară Radio. Scriitorul israelian David Grossman a primit săptămâna aceasta Man Booker International Prize pentru romanul Un cal intră într-un bar. Man Booker International Prize recompensează o operă tradusă în engleză și publicată în Marea Britanie și este unul dintre cele mai prestigioase premii literare din lume. Amănunte aflăm acum de la Dorina Călin.
I'm absolutely delighted to say that the winners of 2017 Man Booker International Prize are David Grossman and Jessica Curry.
Scriitorul israelian David Grossman a câștigat Man Booker International Prize pentru romanul Un cal intră într-un bar. Cartea a fost tradusă în limba engleză de Jessica Cohen, câștigătoare de asemenea acestei distincții. Autorul și traducătoarea au primit fiecare câte 25.000 de lire sterline pentru că au câștigat acest premiu, plus 1.000 de lire sterline pentru că s-au aflat pe lista scurtă Man Booker International Prize.
I thank, first of all, my wonderful Jessica Cohen.
Un cal intră într-un bar este primul roman pe care David Grossman l-a scris după moartea fiului său, Uri, în august 2006. Nick Barley, președintele jurului, spune că în această carte fiecare propoziție contează.
It's a short book. At times the main character is challenging, but what Grossman achieves with this book is absolutely remarkable.
Este o explorare extraordinară a durerii. Vorbește despre ce înseamnă să-ți pierzi un părinte, dar totul prin ochii unui comediant. Astfel el spune glume publicului, cel mai adesea glume care nu au niciun efect. Iar această carte nu vorbește doar despre o persoană, ci despre Israelul de astăzi, într-un fel în care nu ți-ai fi putut imagina. Este politic, dar și personal.
I think we saw from last year's Man Booker International Prize that the winner of this prize will have an extraordinary impact in the bookshops.
Romanul câștigător a fost selectat din 126 de cărți. Pe lista scurtă s-a aflat și Amos Oz, pe care David Grossman l-a menționat în discursul de la ceremonia de decernare a premiului, amintind totodată că sunt numeroși scriitori israelieni care merită citiți, merită să fie cunoscuți de întreaga lume. Neanul și publicat la editura Polirom în 2015.
Dorina Călin despre romanul pentru care David Grossman a primit săptămâna aceasta Man Booker International Prize. Și acum va fi vorba despre romanul de debut al unuia dintre cei mai populari scriitori suedezi contemporani, Un bărbat pe nume Uwe, de Fredrik Backman.
Revista Literară Radio cu Anca Mateescu.
Ne place romanul tău. Credem că scriitura ta are potențial, dar nu vedem potențialul comercial al acestei cărți. Acesta a fost unul dintre răspunsurile pe care Fredrik Backman le-a primit pentru manuscrisul primului său roman, Un bărbat pe nume Uwe. Romanul a fost respins de cele mai multe edituri din Suedia, astfel încât Fredrik Backman a ajuns să creadă că nu există o piață de carte pregătită pentru a citi o poveste despre un ins morocănos de 59 de ani. În cele din urmă, cartea a fost publicată, iar la 5 ani distanță de la acel moment, Un bărbat pe nume Uwe s-a vândut în aproximativ 3 milioane de exemplare în întreaga lume, devenind unul dintre cele mai populare produse literare suedeze de export, de la thrillerul lui Stieg Larsson, Fata cu un dragon tatuat, încoace.
L-a scris în inițial un text care se chema Eu sunt un bărbat pe nume Uwe. De fapt, în suedeză se pronunță Uwe, dar cred că în română va rămâne ca Uwe. Și atunci așa a apărut acest personaj.
Cartea a fost publicată recent și în România, la Art, iar Laura Albulescu, redactorul șef al editurii, spune că succesul acestui roman se datorează umorului cu care este scris, deși tratează probleme serioase, precum bătrânețea, diversitatea, toleranța, principiile morale, prietenia și speranța.
Un bărbat pe nume Uwe, de Fredrik Backman, este o carte absolut adorabilă, care a cucerit o lume întreagă. În Suedia este pur și simplu delir. Și-au vândut 1 milion de exemplare în condițiile în care populația Suediei are sub 10 milioane. De ce cred că a avut un asemenea succes? Pentru că personajul este un bărbat de 59 de ani, extrem de ursuz, de morocănos, ca să nu zic chiar ciufut, mereu bombănitor, nu se întrece în amabilități cu nimeni, obsedat de reguli, regulamente și lucruri bine făcute. În timp, acest personaj care la început este antipatic tuturor, sfârșim prin a le accepta, iar la sfârșit suntem pur și simplu îndrăgostiți de el, pentru că lucrurile nu sunt ce pare a fi. Și el, avem impresia că se umanizează, dar nu se umanizează. De fapt, el a fost uman de la început, era doar introvertit și nu își făcea foarte mult PR, să spunem.
Cititorii se identifică cu personajul principal din romanul Un bărbat pe nume Uwe sau au pe cineva în viața lor cu acest profil. Tocmai de aceea cartea s-a bucurat de un succes atât de mare, mai spune Laura Albulescu.
Uwe e, într-adevăr, pare foarte morocănos și pare să aibă toate stereotipurile și ticurile neplăcute ale omului în vârstă pe care, dar în timp se prezintă istoria lui, ne dăm seama că are un umor absolut nebun și că este un om, de fapt, foarte bun. Și asta e, să ajungi să te regăsești, și unul dintre motivele pentru care cartea cred că are un foarte mare succes e că noi toți, și sunt absolut convinsă, noi toți avem un Uwe în viața noastră. Adică eu, cum am apucat să citesc cartea, înainte să mă decid să o cumpărăm, m-am gândit la tatăl meu, care este tot așa mofluz, ursuz, morocănos. Bachmann însuși povestește că la un moment dat la radio a sunat o doamnă care era nebunită după Uwe, nu știa cum îl cheamă, i-a pocit numele sau așa, era nebunită după personaj, și în timp ce a ascultat și-a dat seama că doamna respectivă povestea episoade care nu erau în carte, adică și ea avea un Uwe al ei sau poate era ea însăși un... Deci asta e tot farme cu acestei cărți, că ne putem identifica odată cu personajul și apoi, dacă nu ne identificăm cu el, avem pe cineva în viața noastră cu acest profil. Și îi vom înțelege și vom avea o îngăduință mult mai mare după ce vom citi această carte, care oferă niște recompense foarte mari cititorului, adică este extrem de plăcută și de amuzantă.
Uwe!
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 Idiot!
Romanul de debut al scriitorului suedez Fredrik Backman, Un bărbat pe nume Uwe, a fost ecranizat în 2015 în regia lui Hannes Holm. Un bărbat pe nume Uwe a fost nominalizat la premiile Oscar pentru cel mai bun film străin și a fost desemnat cea mai bună comedie a anului la premiile Academiei Europene de Film din 2016. Cartea lui Fredrik Backman a apărut în colecția Musai a editurii Art, în traducerea din suedeză a Andrei Kaleman. Once upon a time, came here without a dime. The light would pass me by, till the waters all ran dry. Lonely as the sun, my journey on the run. Turn tonight, but I couldn't make it right. I will be your pillar, steady as a rock. Just hold on, hold on. Let me be your shaker, steady as a rock. Am vorbit la revista literară Radio despre romanul de debut al scriitorului suedez Fredrik Backman, care s-a vândut până acum în 3 milioane de exemplare în întreaga lume.
Tot despre o carte de debut va fi vorba în continuare. Downshifting, un pas înapoi, romanul cu care Alexandru Done a câștigat concursul de debut al editurii Polirom, ediția 2017. Cu Alexandru Done, asta de vorbă, Dorina Călin.
Sunt scriitori care spun că au fost obsedați de o idee și la un moment dat s-au oprit din tot ceea ce scriau și au dat curs acelei idei, au scris acea poveste. Cum a fost în cazul tău? De unde a pornit ideea romanului Downshifting?
N-a pornit neapărat de la idee, o idee care s-a construit în etape. Aș putea spune că sunt trei puncte nodale care au generat ideea asta și anume anumit tip de fascinație pe care a avut o generația anului 90, să zicem, pentru Mircea Eliade și pentru Cioran și pentru toată generația de intelectuali interbelici care imediat după deschiderea din 90 au fost cumva recuperați, au reintrat în centrul atenției și ăsta este unul dintre punctele care într-adevăr au contat foarte mult în economia acestui triunghi pe care l-am format. Al doilea ar fi această idee de downshifting care vine cumva dintr-o experiență mai mult sau mai puțin personală. E adevărat că am lucrat în publicitate și că am plecat din publicitate, dar n-aș spune că am făcut un downshifting, pentru că eu am plecat să lucrez ca freelancer și pentru a câștiga mai bine decât salariat. Dar ideea există pentru că cred că există un întreg cerc, un cerc de oameni interesat să-și continue drumul la un moment dat într-o direcție diferită sau să schimbe puțin drumul sau să recupereze un anumit parcurs pe care l-au avut până la un moment când probabil că firul existenței a trebuit să se noade altfel și să recupereze acele lumi interioare pe care le-au pierdut. Și ăsta e un lucru care m-a interesat ca temă și de aici a venit cel doilea punct nodal, acesta e de downshifting. Iar al treilea element foarte important a fost ideea creației în sine. M-a interesat fenomenul creației privit dintr-un unghi mai puțin serios în roman, deși problematica e foarte serioasă, dar să zicem că e tratată într-un tip aparent superficial, pentru că asta mi-am și propus, să vorbesc cumva de lucruri importante și grele într-un mod neserios și de lucruri neserioase într-un mod foarte serios. E, și această problematică a creației e cumva prezentă în roman, în partea a doua romanului, în care unul dintre personaje, printr-un context de împrejurare, ajunge să picteze un palat țigănesc și așa mai departe. Și aici sunt multe lucruri care evoluează, se îmbină. Aceste trei elemente au generat până la urmă și au fundamentat toată ideea și au creat pasta romanului, să zicem.
Care au fost părțile cel mai greu de construit în acest roman?
El a fost gândit cumva pe layere, să spunem. Sunt mai multe planuri pe care e gândit. Și cred că, fiind scris la persoana întâi, există, dar și nu miris, dar nu e un risc, de fapt, e cumva firesc ca cititorul să identifice vocea personajului principal cu autorul. Lucru pe care cumva sunt nevoit să mi-l asum nefiind chiar așa, dar având în vedere că oamenii cam așa privesc lucrurile și încearcă să găsească repere biografice foarte multe, îmi pot asuma și o biografie care nu e a mea. Și atunci, cred că asta a fost partea cea mai dificilă de a trata cumva. Eu am încercat să-și găsesc un nume, i-am dat un nume personajului principal, Mihai Marescu, un nume de care să nu mă atașez. Am încercat să fie un nume comun, destul de neinteresant așa din punct de vedere al sonorității, în așa fel încât să nu mă atașez și să păstrez o distanță față de personaj, dar cu siguranță lucrurile la un moment dat s-au amestecat și de aici apare și planul ăsta, care cred că a fost cel mai dificil de gestionat, să zicem.
Pe coperta a patra, Radu Paraschivescu spune despre tine că dai impresia că scrii fără efort, cu un control dezinvolt al acțiunii, al frazelor și al efectelor speciale. Are dreptate? Așa a fost? Ai scris cu ușurință sau e doar o iluzie?
Vreau să spun că are dreptate, dar n-are dreptate.
Cum așa?
Mi-aș dori foarte mult să aibă dreptate. Nu scriu nici mai ușor, cred nici mai greu decât alții, n-am o lejeritate extraordinară. Dacă scrisul dă impresie de prospețime, mă bucură foarte mult, dar este totuși un lucru destul de serios în spate.
David Grossman spunea într-un interviu recent că îi place să scrie așa cum nu știe să scrie, cum nu este obișnuit. Și m-am gândit la spusele lui când am început să citesc acest roman. Știam că este scris de un om care a lucrat în publicitate și mi s-a părut interesant această idee, această alăturare, de fapt, între literatură și publicitate. Ce au în comun aceste două domenii? Literatură, publicitate, artă, de fapt.
Arta mai puțin, dar literatura și publicitatea au cuvântul scris. Și arta, vizualul, pentru că eu am încercat să construiesc cumva romanul într-o ecuație foarte vizuală. Adică mi-am propus să fie cumva cinematografic. La un moment dat chiar mi-a trecut prin cap să-l numesc cine roman, dar am renunțat pentru că totuși nu e un roman construit pentru a fi adaptat cazul în care lucrul ăsta se va întâmpla la un moment dat, e un lucru nemaipomenit, dar nu asta este miza cărții. Dar am încercat să fie cât mai vizual, să aibă o reprezentare vizuală cât mai puternică. Deci are o legătură cu vizual și are legătură și cu arta plastică, să zicem, și are o legătură cu publicitatea, pentru că publicitatea e, până la urmă, tot se folosește tot cuvântul scris, sigur, în altă formulă, într-o formă mult mai condensată și comprimată, dar sunt lucruri foarte interesante acolo care chiar merită o atenție serioasă la un moment dat, din punct de vedere unei analize. Sunt tot felul de repere și oameni foarte bine pregătiți.
Trebuie să recunosc că m-a amuzat puțin în carte momentul în care personajul principal, Mihai Marinescu, negociază cu un editor publicarea cărții sale. Cum a fost pentru tine să publici acest roman? Ești câștigătorul concursului de debut al editurii Polirom, dar înainte de asta ai mai trimis manuscrisul și la alte edituri? Cum a fost?
Am trimis unei singure edituri, de altfel așa și am și ajuns la Polirom, eu nu știam de concurs. Am trimis-o la Herc Bennett pentru că știam că Alexandru Voicescu a fost copywriter și atunci m-am gândit că poate cel mai bine să înțeleagă resorturile romanului și am trimis romanul și el mi-a spus că are încredere că e posibil să câștige un premiu și atunci mi-a sugerat premiul ăsta și așa am ajuns să trimit roman.
Înainte de a trimite romanul la editură, a mai fost citit și de altcineva în afară de tine?
A fost citit de 2-3 persoane, a fost citit de un foarte bun prieten al meu care lucrează și la primul roman și care m-a ajutat foarte mult, Mihai Păunescu, și care a avut inspirația care la momentul respectiv mie mi-a agățat așa o piatră de moară foarte mare de care ușor am început să scap, spunându-mi că cine m-am scris în forma inițială și spunând că trebuie să tai foarte mult din el. Dom'le, e ce trebuie, dar fii atent că multe burți. În momentul respectiv am avut așa o reacție de chiar așa să fie și l-am lăsat vreo 2-3 săptămâni și l-am citit și mi-am seama că da, avea dreptate și a avut o contribuție foarte importantă în elaborarea textului cumva.
Ascultați Revista Literară Radio.
Downshifting, cartea cu care Alexandru Done a câștigat concursul de debut al editurii Polirom, ediția 2017, a fost selectată din 122 de manuscrise participante. Să ascultăm acum cronica lui Cosmin Ciotloș la cel mai recent roman al unuia dintre cei mai prolifici și premiați scriitori români contemporani.
Semn de carte.
Dan Stanca, Anii frigului, București, editura Humanitas, 2017. Cu cele nu mai mult de 170 de pagini, cartea aceasta vine să clatine ceea ce se știa despre romancierul Dan Stanca, anume că e un atlet al misticii și un metec al stilului. Preocupat să infuzeze materie simbolică, pe de o parte, într-o viață cu irizări autobiografice, consemnată crud și reportericește, pe de altă parte, el ar sacrifica în contrapartidă acea însușire asianică pe care de obicei prozatorii noștri o urmăresc acerb. Cadența frazei, eleganța dicțiunii, raritatea prețioasă a adjectivului, lumina în degrade a descrierii. Nu spun că ar fi numai decât rău. La urma urmei, procedând așa, Dan Stanca și-a asigurat cel puțin originalitatea, s-a insolitat într-un peisaj în care, iată ce paradox, Eminescu și Caragiale își dau mâna, căci niciunul n-ar fi lăsat un cuvânt ne la locul lui în pagină. Dar originalitatea aceasta, singularizându-se, ajunge să depindă în mare măsură de toanele, de intuiția, de enciclopedia personală a câte unui critic literar. Iar până azi, exceptându-i pe Tania Radu și pe Dance Mihăilescu, n-am întâlnit comentatori care să corespundă, la un nivel de excelență, evident, nu la mediocri mă refer, acestui portret robot. Ce e diferit în Anii frigului? Nu raportul cu transcendența. Dan Stanca n-ar putea scrie cu ochii ațintiți altundeva decât spre cer. Nu raportul cu propriile căderi existențiale. De acolo se alimentează energetic narațiunea, ci felul cum soluționează această tensiune. Pentru prima oară în romanele sale soteriologice, salvarea nu mai e una în exclusivitate religioasă. Avem ca protagonist un gazetar mărunt, ușor alcoolic, ascuns sub complicatul nume de Hector Noroae. torturat de soție, ea însăși fică de torționar, deci depozitarea unei violențe atavice, Noroaie își împarte la cârciumă nefericirea cu o fostă divă căzută în anonimat și din anonimat în depresie. Nu competiția dintre ei, rezolvată tantric, mă interesează, ci proveniența etică a personajelor. Și unul și celălalt urmăresc în forme degradate împlinirea artistică. El devine de la un destin scriitoricesc. Ea, terfelindu-și vocea în registrul nunților interlope. De aici, din acest declic electric al întâlnirii, se plonjează în timp, cu două generații în urmă, către bunica acestei dizeze și, mai departe, către bărbații care o aureolează. Primul ei soț, nimeni altul decât poetul, apoi călugărul și apoi victima Sandu Tudor, respectiv fratele ei, genialoidul sculptor Domide Golgoț. În jurul său e construită scena cea mai intens atașantă a romanului. Eliberat din temnița de la Aiud, odată cu amnistia din 64, el își convertește libertatea, de care n-are nevoie, într-un singur gest. Ia în brațe o piatră uriașă din curtea interioară a închisorii și, sub ochii gardienilor, rămâne lipit de ea preț de o noapte și o dimineață. A doua zi, pe locul îmbrățișării, se afla un obiect amorf și confuz, în textura căruia piatra a suferit înmuierea sângelui, iar venele s-au crispat în granit. Ceea ce, nemai fiind o simplă scenă de roman, mi se pare a fi o definiție a raporturilor dintre viață, credință și artă, de data aceasta, la Dan Stanca.
La revista literară Radio l-am ascultat pe Cosmin Ciotloș despre cel mai recent roman publicat de Dan Stanca la Humanitas. De la anii frigului trecem la arta paricidului la români, adică la volumul criticului și istoricului literar Cornel Ungureanu, publicat la Cartea Românească. Amănunte aflăm din reportajul lui Eugen Lucan.
Actualitatea literară.
Fenomenul Arghezii, sub pecetea tainei, Panaiti Strati, fascinația extremelor, Matei Caragiale și viața privată a arnotenilor sunt capitole din volumul tipărit de Cartea Românească, Arta paricidului la români, volum născut dintr-un altul anterior al autorului, criticul Cornel Ungureanu, prezentat acum de Eugen Negrici.
Cornel Ungureanu, după cum știți, este unul din cei mai importanți critici contemporani. Este un critic remarcabil și mi-aduc aminte cu mare plăcere cum în 1975 a scos una din primele lui cărți, La umbra cărților în floare, titlu fabulos, și mi-aduc aminte că o parte din simpatia criticii de atunci a decurs și din încântătoarea calitate a acestui titlu. Este, cum vă spuneam, un critic și istoric literar remarcabil, cu o specializare mai ales pe proză, o proză în care este prezentă biografia și părțile umbroase ale biografiilor de scriitori.
Domnule Cornel Ungureanu, așadar, Arta paricidului la români, un capitol din istoria secretă a literaturii române, un capitol completat acum de dumneavoastră.
E un capitol la care țin foarte mult, fiindcă iluminează ceea ce înseamnă transformările literaturii române, transformările rapide, uluitor de rapide a literaturii române, a prozei în ultimii ani. De ce au fost atât de rapide, atât de galopante schimbările? Au fost atât de galopante fiindcă trăiam în anii 20, în anii 30, într-o societate arhaică. A fi în această societate copil din flori, așa cum au fost Arghezii, Sadoveanu, Camil Petrescu, Călinescu și așa mai departe, autorii de care mă ocup în această carte, a trăi într-o societate arhaică. Tu, copil din flori, însemna a îți căuta o altă identitate. Acest efort, acest travaliu a descoperirii unei identități, altei identități, creează o altă literatură, o literatură nouă, o literatură modernă, și atunci ieșim din lumea scrisului tradițional într-o literatură a scrisului modern, a scrisului în care persoana întâi își caută ieșirea în lume, își caută un stil de a fi. Deci arta paricidului la români, de aceea acest capitol din istoria secretă pe care l-am tipărit separat, fiindcă arta paricidului poate funcționa în lumea modernă, în Europa modernă, în România ultimelor ani, într-un anume fel. Dacă nu uităm istoria, trebuie să gândim că această istorie a noastră s-a modelat și prin ceea ce am numit, poate cinic, poate ironic, arta paricidului.
Arta paricidului la român, de Cornel Ungureanu, din perspectiva lui Eugen Negrici.
Această carte se ocupă de Arghezi, ați bănuit, de Istrati, de Bengescu, de Camil Petrescu, de Călinescu și de Eugen Barbu. Ar mai fi putut fi câțiva. Sunt toți care au problemele originilor. Sunt copii din flori, cei mai mulți, sau copii din familii în care relația dintre soț și soție nu este ok, cum s-ar zice astăzi. Din analiza pe care rezultă forța pe care o dă complexul originii. Complexul originii care i-a împins din urmă, le-a dat forță tuturor acestor scriitori care, după cum observați, sunt probabil cei mai interesanți din literatura română și cu forța cea mai mare dintre scriitorii români.
Domnule Cornel Ungureanu, constat că lucrările dumneavoastră au provocat critica noastră. Ion Simuț vorbește acum despre mai multe literaturi și privește istoria noastră literară din mai multe perspective. Critica noastră renunță la criteriul estetic, îl combină cu altceva? Ce se întâmplă acum?
Nu îl combină, dar în mod normal, în tot ceea ce scriu eu și ceea ce scriu alții, criteriul estetic legat de criteriul etic și poate de criteriul religios. Simuț, care e un critic extraordinar, citește ca nimeni cărțile fundamentale ale literaturii române, cărțile fundamentale scrise în anii 30, are o monografie fundamentală despre Rebreanu, de pildă, cărțile scrise în anii 40, în 50, în anii 60. Ani în care au existat pentru fiecare deceniu o altă literatură. Nu putem să excludem din cultura română literatura realist-socialistă a anilor 50. Nu putem să excludem pe cei care în anii 30 au alunecat într-o parte sau alta a eșichierului politic. Și atunci Simuț numește pe bună dreptate, cu o conștiință de istoric literar, o conștiință fermă de istoric literar, istoria literaturilor. Sunt, într-adevăr, mai multe literaturi pe care trebuie să le înțelegem cum se cuvine, fără să operăm excludere, așa cum se întâmplă de prea multe ori.
Ascultându-l pe criticul și istoricul literar timișorean Cornel Ungureanu despre arta paricidului la români, revista literară Radio de astăzi a ajuns aproape de final. Duminica viitoare va fi la revistă Matei Martin. Eu sunt Anca Matescu, ne reauzim de mâine la GPS Cultural. Pe curând! You are the one, you are the only.